Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Hallo, hallo, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. Vi jo nå I gang med sesong 3, og denne episoden blir sammen med meg og Ida. Deres favorites. Ja. Så det nydelig.
Ja, godt nytt da, herlig. Ja. Tenk at jeg inne I 2021 allerede, skulle jeg ta. Men jeg kan ikke akkurat si at det nye året startet seg veldig bra, da, egentlig. Det var egentlig et ganske trist og mørkt pang det begynte med. Eller det begynte litt I 2020 med, eller det begynte veldig I 2020 med korona, og så avsluttet 2020 med et skred. I Gjerdrum, og det var helt forferdelig og brutalt. Og jeg og familien, vi bor jo på Skedsmokorset, så det bare noen meter unna Gjerdrum. Så det føltes ganske nærhet da, selv om jeg ikke kjente noen som evakuert, eller som har omkommet av det, så det helt tragisk uansett, fordi liv har gått tapt, og folk... blitt evakuert fra hjemmene sine og mistet eiendeler og dyr og mennesker. Mm. Så det skikkelig trist, rett og slett. Mm. Ja. Det sånn skikkelig lei meg av å prate om det, egentlig. Mm. Men ja, så året startet ekstra.
Nei, absolutt ikke. Det kjempetragisk, rett og slett.
Mm. Ja, så vi begynte de gamle årene med å tenne noen lys. Fra da Skedsmokorset da, og mot Gjerdrum, for å på en måte, ja, være sammen da om det. Alle I hele Norge jo sammen om det her, så det veldig fint egentlig, at man sammen om den sorgen da, og det tapet der, det skred der.
Mm. Mm. Absolutt, det jo noe som veldig fint, sånn oppi alt som ikke så fint, på en måte. Mm.
Ja, det liksom det her med tanke på korona også da, så man jo sammen om det fæle da. Alle jo sammen om det, og man må på en måte ta, være inne sammen litt på en måte. Selv om man ikke sammen, man jo langt ifra sammen. Man jo isolert og fra hverandre gjerne, men man jo sammen på et vis der også. Selv om vi ikke det. Mm. Det liksom rart å kjenne på den her... sammenfølelsen, men alene. Det liksom noe nytt jeg ikke helt kjent på før, at man sammen, men fortsatt ikke.
Mm, vanligvis så kan man jo liksom føle litt på den der FOMO, den der fear of missing out. Ja, mens nå så det liksom egentlig bare det helt rette å gjøre, og så føles det ikke noe ille fordi at det på en måte alle I samme båt. Og det gjør at det blir en sånn fellesskapsdugnad rundt det hele da, at nå det her kjempevanskelig og dritskipt, og det skulle ha vært annerledes, og vi egentlig hele gjengen litt sånn avstandsforelsket I livet og har lyst til å reise og har lyst til å gå på date og har lyst til å
Bare møte han liksom.
Møte nye mennesker og klem og styr på. Og så kan vi ikke det. Og så tror man egentlig i starten at det går jo bra. Det varer toppen noen måneder. Og så har det vist seg å var og var og var. Og nå enda var litt til. Og så kjenner man jo litt på det når det nye året 2021 starter med korona, med nye masse smitte, nye retningslinjer, med Gjerdrum og det som har skjedd i USA, Trump utestengt fra Twitter på livstid, og så tenker man, hva skjer nå?
Litt grann. Alt er litt bekmørkt, liksom. Og så er det bekmørkt i Norge nå, for det er jo vinter. Så det er jo alt
på til det. Alt på til det.
Så mye fælt som skjer samtidig, så jeg gleder meg virkelig til at jeg har kommet litt lenger inn i 2021 også. Så jeg må bare helt ærlig si det.
Ja, men det tror jeg absolutt ikke du er alene, Ida Dignes.
Og vaksinen, ikke minst.
Men ting blir bedre. Det er viktig å holde fast ved det. Og så tenker jeg at man må nesten bare klare å, eller prøve å ta vare på hverandre på den måten man kan. Send av gårde den meldingen, spør om hvordan det går. Ta den telefonen eller FaceTimen, at man har at man har vors eller på
vors
på nei vors er det man kaller det lite sånn ikke vors da, for det er jo før man går ut på byen, men en liten sammenkomst på FaceTime hvis man vil det på fredagskvelden
Ha noen lyspunkter eller noe sånt. Kanskje for noen sånne små gleder i hverdagen.
Ja, gå oss en tur. Eller grille. Eller, ja.
Eller bare det. Jeg er litt fan av å ha sånn, før jeg legger meg, at jeg, Kristoffer, da, sier tre fine ting vi har gjort i løpet av dagen. Og det kan bare være sånn, vi har laget middag sammen, eller vi har sett på noen bra film sammen, eller vi har gått en tur sammen. Eller bare når jeg er alene uten Kristoffer, så kan jeg både si ting jeg har gjort da, som gjør at jeg føler meg litt bedre i løpet av dagen. For det gjør det på en måte enklere å holde fast ved det fine, selv om livet kan være ganske skift. Og det er det nå. Så er det liksom ekstra viktig bare holde fast ved det fine i livet. For å minne seg selv på at livet er ganske fint, selv om det kan dritte også.
Det er faktisk veldig viktig å huske på liksom, og kanskje putte inn noen sånne diamanter i hverdagen utifra det man kan. Jeg for min del har tenkt på å lage meg en liste over ting som jeg vil gjøre bare for meg selv, ikke for noen andre, og ikke noe jeg må gjøre, eller noe som noen forventer at jeg skal gjøre. Det blir jo veldig mye tid foran PC-en, akkurat nå i denne tida, fordi alle møtene er på PC-en, jobber foran PC-en, vervet foran PC-en, forelesninger foran PC-en, alt foregår der. Og har man kontakt med noen, så er jo gjerne det med en PC eller en telefon. Så det blir veldig mye sånn da. Så jeg har liksom tenkt å bare lage en liste over ting som jeg vanligvis ikke gjør, eller vanligvis ikke gjør så mye av, men som jeg vil gjøre nå, bare for å være bevisst over hvordan jeg bruker min egen tid, da. For det blir liksom så lett at tid blir så svevende. Når du på en måte er det samme stedet, så har man jo egentlig gjort ganske mye i løpet av en dag, men så føles det ut som man ikke har gjort så mye allikevel. Så det er litt viktig å ha noen sånne impulser i løpet av en dag. Så det jeg har gjort da, eller det jeg ønsker å gjøre, er å lage den lista. Og det kan være liksom å gå en tur til et utsiktspunkt, som jeg vet jeg synes er fint, men som jeg ikke ser så ofte nok. Eller det kan være å gå og grille mat, middag, ut på bål, i stedet for inn i hybelen. Altså litt sånne type ting, da.
Jeg har sagt faktisk Ja, jeg satte faktisk av, eller jeg tok telefonen på flymodus i hele gang. Bare for at jeg merker det at nå i koronatida, så har man så, som du sier, så sykker inn på telefon. Fordi at alt er på telefon hele tida. Så jeg måtte ha fått avbrekk fra telefonen, rett og slett. Og fra nett, da. Fordi at det er så liksom jagende over deg, og så glemmer man. Bare fordi jeg glemmer å lese den boka jeg vil, eller bare sitte og puste litt. Fordi jeg kan hele tiden sjekke ting på nettet. Jeg kan hele tiden oppdatere meg. Så skrudde jeg på flymodus. Og det var ganske deilig, egentlig, jeg må si det. At det var liksom befriende. For da var jeg liksom sånn sperret. Eller sånn, jeg ble ikke sperret, jeg ble heller litt mer friere. Mm. Så det var helt ærlig. For da kom jeg liksom litt bort fra den der, å herregud, der fikk jeg melding. Å herregud, der fikk jeg varsel. Å, da kan jeg sjekke. Man føler litt sånn, dere sjekker for å på en måte svare, da. Og det er viktig det også, men man må på en måte også sette, kan ta på flymodus, da. En gang iblant på denne telefonen, og man føler for det, da.
Ja, nei, men jeg skjønner veldig det, da, at det er deilig, og noen ganger tror jeg vi har behov for det, og ikke bare fordi at det nå er, at vi nå er i en litt annerledes og spesiell tid som korona, men også at vi kan ta med oss det videre, da, at vi er så opptatt av å være på hele tiden. Vi er på mobilen, vi er på mail, vi og kanskje spesielt mobilen, at vi logger liksom aldri av. Vi er alltid tilgjengelige på Instagram eller Facebook, eller altså vi får vanvittig mange inntrykk hele tiden, da. Så jeg tror nesten det er litt sånn sunt, og jeg er kjempedårlig på det. Jeg tror aldri jeg skrur, altså, jeg har med meg mobilen hele tiden, liksom. Jeg har mobilen omtrent siden av meg på hodeputa, liksom.
Ja.
Altså, der er jeg nesten litt sånn kriminell.
Merker du ikke det at det kan bli litt slitsomt, eller sånn, å alltid være på, alltid kunne være til stede, og at folk ser at du på en måte alltid er aktiv, da, sånn at man forventer at man alltid får et svar, da. For det blir litt sånn at når man ser at man er aktiv, og det er sånn, å herregud, hvorfor svarer du ikke nå, herregud, hva skjer nå? Det er altså ikke jeg tenker sånn, da. Jeg vet jo det at du svarer når du svarer, men det kan være at andre, at man tenker sånn her, åh, nå er hun på, liksom, da er hun svaret.
Ja, nei, jeg svarer jo som oftest med en gang. Hvis jeg får en melding, og hvis jeg tenker at her må jeg, noen ganger så kan det jo ta litt tid hvis jeg svarer, hvis jeg er opptatt eller virkelig ikke kan svare. Men om jeg ikke er opptatt og bare chiller en, så avbryter jeg gjerne chillinga for å svare på noe, da. Så det er jo kanskje det at man ikke liksom koble helt av, da, hvis man alltid er så på. Jeg har ikke sagt at jeg liksom kjenner at det er slitsomt nå, men jeg har liksom tenkt på det at jeg blir så avhengig av at et eller annet skal skje hele tiden, fordi jeg blir så vant, altså når man er på sosiale medier og liksom sånne ting, siden man aldri logger av, så blir man ikke, eller koblet av, så blir man ikke komfortabel med og på en måte bare ikke gjør noe heller, da. Og det har jeg tenkt litt på, at hvis jeg ikke har noe å gjøre, da, senere i kveld, så finner jeg noe å gjøre. Jeg leser pensum, jeg ser på serie, og jeg bruker, altså det gjør jeg gjennom hele dagen. Jeg sitter, setter meg ikke bare ned i sofaen og tenker litt, liksom. Jeg gjør noe. Hvis jeg ikke har noe å gjøre, så ser jeg gjerne en serie eller film. Og det er jo en form for distraksjon, det også. Og da har jeg tenkt sånn her, kanskje man egentlig har godt av å gjøre noe. Av å gjøre ingenting. Og ikke distrahere seg selv med andre ting. Frem til man gjør noe annet, hvis du skjønner.
Ja. Jeg har liksom prøvd litt den her, den strategien som du kanskje ikke har prøvd helt på enda, men det var bare den helgen her da, med flymodus og sånn. Men jeg merket at jeg la meg mye tidligere på dagen, fordi at jeg ble så bevisst på at når jeg var på telefonen, så hadde jeg ingenting å gjøre. Jeg bare var der for å på en måte distrahere meg selv. Og da jeg sånn, shit, klokken 10, jeg kan legge meg til å sove. Fordi egentlig så har jeg ingenting jeg skal gjøre. Men det handler litt om korona da. At man har på en mer fritid, og man tillater seg selv den fritiden da. For det har jo, altså jeg er alt for dårlig på det jeg ja, å gjøre det. Men akkurat i går, så klarte jeg det.
Så ja, men det er bra. Applaus til deg.
Takk. Så, men det er kreds. Men jeg kan se om det holder da. Ja.
Så. Ja. Det er noen ganger man tenker at man skal gjøre ting, og så blir det aldri som man gjør det sånn. Jeg har lenge tenkt at jeg skal liksom endre døgnrytmen min. At jeg skal legge meg sånn 9 eller 10. 9 var kanskje litt i tidligste laget. Men at jeg skal, at jeg skal legge meg sånn 10-11 for å stå opp i klokka 7 eller 6 eller 7 hver dag. Bare for å utnytte dagen. Men det orker jeg ikke, altså. Jeg føler liksom jeg er sånn her, uansett om jeg står opp 9 eller 8, eller om jeg står opp 12, så blir det liksom ikke, det er liksom, jeg kan ikke se for meg og makte å klare å stå opp 6. Jeg er blitt så vant til å stå opp sent, eller litt senere da, enn det man vanligvis gjør i disse tider. Så nå er det liksom no way back, da. Mens folk som bare står opp klokka 6 får jo utnyttet dagen så masse. Og så gjør man jo egentlig ikke noe kjempeproduktivt på kvelden uansett. Så da kan man jo egentlig like godt legge seg tidlig.
Men det er liksom, noen liker å stå opp tidlig, og andre liker å legge seg.
Ja, det er kanskje litt personavhengig også. Det er sant.
Jeg vet ikke hva jeg er der. Jo, jeg tror jeg liker å legge meg tidlig og... Men jeg er ikke noe glad i å stå opp tidlig, så...
Du liker både å legge deg tidlig og stå opp sent, du.
Herregud. Jeg har høpt av, ja. Så der har du meg. Men ja. Men ja, Marianne, vi har jo et dilemma vi alltid på en måte bringer opp i hver episode som vi har. Og det er jo det her med... Hvor henne har vi følt oss i løpet av denne uka her, på en skala fra 1 til 10.
Ja, den har vi glemt. Så den var bra at vi tar noe, tenker jeg.
Ja. Så da lurer jeg på, Marianne Knudsen, om du har liksom kjent på noe, noe denne uka her, med at du har følt deg ekstra henne, eller lite henne.
Nei, uka her så må jeg jo si at jeg har følt meg ganske høyt opp på skalaen faktisk. Ja. Fordi Marianne, eller Mary G, var til tannlegen. Ja. Og det var litt artig fordi jeg ikke vært der på tre, hadde ikke vært der på 3 år. Men det er ikke egentlig poenget med historien. Men det var veldig lenge siden jeg hadde vært til tannlegen. Og det gikk veldig bra. Bare så det sagt. For dem som lurer på det. Men poenget var egentlig det at tannlegedama skulle ta bildet av tennene mine. Og så sa hun sånn, ja, bare vent her, jeg skal gå og se på bildene. Og jeg bare, ok. Og så kom hun tilbake, og så sa hun noe, Ida.
Ja.
Spenn deg fast. Neida. Ja. hun sa at jeg vet ikke hvorfor du sitter i rullestol eller noe om det, men du klarer i hvert fall å ta vare på tennene dine, da.
Ja! Å nei. Og det er jo børstingkommentaren.
Og jeg var sånn der... Jeg bare... Fikk skikkelig lyst til å bare le, fordi det var så ille, liksom. Det er sånn ableism prakteksemplar. At man bare tenker at det å ta vare på tennene sine, og det å sitte i rullestol, at det henger sammen. Altså, ja. Så det var bare veldig komisk. Så jeg tror jeg sa et eller annet sånn der, ja... Jeg vet ikke om de to tingene henger sammen, men jeg skal føye det på lista over en av mine mange talenter. Og så flirer hun litt, da. Men det jeg burde ha sagt, det er jo et eller annet sånn der... For hun sa jo til meg at... jeg vet ikke hvorfor du sitter i rullestol eller et eller annet, men men du klarer hvertfall å ta vare på tennene dine, og da kunne jeg sagt noe sånn der, et eller annet tilbake da, med jeg vet ikke hvorfor hvorfor du forteller meg det der, men du klarer i hvert fall å og liksom et eller annet hver tannlege eller liksom ta den litt sånn tilbake da. Men jeg synes jo hun begynte jo å le litt av det jeg sa da, så jeg tror og det er jo kanskje det som er det beste noen ganger, at folk bare får en øyeåpner ved at du svarer med en litt sånn morsom, sarkastisk kommentar tilbake som bare sier det uten at du trenger å gi en leksjon i eller sånn ikke at man kanskje vil ha gjort det nå da, men i andre settinger også hvis du får et spørsmål om du for eksempel kan ha sex da, på byen i stedet for å gi en leksjon i liksom likestilling og holdninger og sånne type ting da, så kan man bare si et eller annet en kommentar og så så forstår folk eller så er man på samme page da.
Ja.
Så det følte jeg, men jeg var jo ganske høyt opp på skalaen, det må jeg jo si. Det der blir jo nesten på en nier altså.
Ja, men det sånn veldig farlig kommentarer, for jeg mener først at jeg tror jeg har fått noe sånn lignende, men jeg ikke husker det helt, men helt en annen måte, og så flink til å ha med tanter, liksom. Og så har jeg ikke kommentert det, at jeg vet ikke hvorfor det sitter i huset, men det har jeg ikke, men jeg har skjønt at hun har tenkt det, faktisk.
Ja.
Men det er enda verre å få den der slengt i trynet sitt, om at, oi, jeg vet ikke hvorfor det sitter i huset, men du kan ta det på tennene dine. Det er veldig, veldig sånn funkofobisk å si, da. Så det var bra du møtte henne i forsøket, da, med den kommentaren. For da kanskje du klarte å lære henne opp litt, da. Eller educate henne litt. I hva det på det egentlige tid, den kommentaren kom med.
Ja, jeg vet nok ikke, men hun begynte i hvert fall å le, da. Så ja. Det er jo... det virket
sånn. Da hadde hun kommet i et steg lenger, da. Eller sånn, kanskje.
Det virket som hun tok seg litt i det hun sa, da. Ja. Så dere er jo bare litt sånn tragikomisk. Hva med deg da, Ida? Hvor er du på skalaen?
Ja, kanskje jeg legger meg alltid litt under deg, men det er jo bare fordi at vi vurderer de skalaene forskjellige, og denne episoden er bare ganske tragisk, men jeg tror jeg legger meg på en åtter. Og det var jo, men den episoden der, den er faktisk fra i fjor, det er ikke så lenge siden det, for det var jo i desember i fjor. Men da skulle jeg trene ute, og da går jeg liksom fra en benk til en annen benk, og så får jeg på en måte støtte da, av assistenten min mens jeg går. Fordi at, ja, det hjelper meg når jeg går og skal trene på det. Jeg hadde det sånn fint, og fikk liksom brukt kroppen på en god måte, og jeg var på en måte glad i å trene der og da. Og så kommer det en, får jeg lov til å kalle det en fjompenisse, vet ikke helt, men han kommer i hvert fall mot meg og assistenten min da, han sitter på en benk, og på en måte slapper av før jeg skal da gå over til andre siden. Og så kommer han bort til assistenten min da, og sier at, for en engel du er, altså. Åh, det her er hjertesaken min. At du hjelper henne sånn. Og var liksom helt der, da. Om at hun var så bra, da. En skikkelig engel, og hun var den største hjertesaken han hadde i livet, da. Og alt det her. Og så satt jeg der, og var sånn, oi. Og oi, ok. Ja, og ble ganske egentlig sinnet på innsiden av meg selv. Og klarte på at jeg ikke helt reagerer på det. Jeg ble på en gang sånn mutt. Og assistenten min skjønte ikke helt hva som skjedde. Fordi at hun har ikke opplevd det her før. Så hun skjønte først litt etterpå. Og da ble hun helt sånn stille nå. Fordi det er vanskelig å reagere på det man ikke vet. Eller man har ikke møtt på det før. Så jeg fant hvordan i huleste reagerer man da. På det her. Men ja, da endte han opp med å gå. For han skjønte jo det at... Vi ble helt stille, og han bare pratet med oss. Så han skjønte det at det kanskje var helt riktig budskap da, å komme. Så det var liksom, ja, nok en nok en punkofobisk kommentar, vil jeg egentlig si. Fordi at det var på en måte sånn der, å, hurra, du er skikkelig bra, et skikkelig bra menneske, fordi at du på en måte gidder å hjelpe denne stakkars funksjonshemmede jenta, noe jeg ikke er. Men han, jeg tror ikke han skjønte da, at på en måte, man er BPA, da man er assistent, og man gjør det jeg sier at man skal gjøre. Det er ikke sånn at på en måte, de personene jeg har rundt meg gjør, gjør noe jeg ikke vil at de skal gjøre, på en måte. Men ja. Så jeg legger meg på en 8, tror jeg. På denne episoden.
Ja, nei, men det skjønner jeg godt. Jeg har opplevd lignende episoder selv. Hvis jeg for eksempel har vært på svømming, da. Og så har jeg svømt på ryggen, og så har BPA-en hadde holdt i hånd under eller et eller annet for balansens del. Og så har de sagt, eller så har noen kommet bort og bare sagt sånn her, å, så god kjemi dere to har, og du må jo ha vært med hun gjennom masse greier, og så hyggelig at du tar hun med ut i vannet, det ser ut som hun koser seg veldig. Og da er jeg litt sånn her, altså, det er i min BPA da, så er jeg er hennes arbeidsleder, og hun assisterer meg så jeg kan trene i dag. Det er liksom ikke noe mer tårevåt historie bak det enn det, liksom.
Om jeg tror ikke jeg hadde klart det sånn, i bassenget, at man er sånn naken og sårbar, på en måte. Selv om man gjerne har seg baddrakt der med bikini, så er det sånn ekstra vondt å bli møtt der, som i hvert fall jeg, da. Så jeg tror ikke jeg hadde klart å møte det på den måten der, men det er veldig bra at jeg skulle ønske at jeg på en måte hadde en sånn perfekt setning å si hver gang noe sånt skjer, for man møter egentlig litt for ofte, og så glemmer man litt å møte det med de riktige kommentarene. Med de riktige kommentarene, det er vanskelig å få noe av de. Ja, hva som er riktig.
Og stå opp for seg selv på en måte, da, at man kan bli litt sånn. Men det blir jo jeg også, av og til. Det er noen ganger så bare svarer jeg noe, og da føler jeg jo meg veldig mye bedre når jeg på en måte får svart. Mens noen ganger så er det liksom om noen bare har tråkket på meg på den måten at luft, jeg har ikke noe mer luft, på en måte. Sånn, det høres jo ut som en sånn dramatisk måte å si det på, men noen ganger er det sånn, som om den diskrimineringen eller den kommentaren man har fått bare tar lufta ut av deg, og så tar det litt tid før du får igjen pusten, og så får du ikke svart. På et sett og vis at du bare ikke får svart, fordi du trenger å prosessere det du akkurat har opplevd, og hva du på en måte føler om det. Spesielt fordi at mye av det på en måte er litt sånn kamuflert i omsorg, at det liksom er så godt ment. Og så er det ikke det, og så føler man et eller annet, og så må man prosessere det litt grann før man faktisk greier å få ut av seg hva man egentlig har ville svart, da.
Ja, for det er liksom det med å bli så tatt på senga av de kommentarene, selv om man ofte møter på det, så er det, og det er kanskje bra, jeg vet ikke, men det er på en måte et sjokk da hver gang, fordi jeg ikke helt forventer det i de settingene jeg er i, og så bare skjer det, og så er det sånn, åja, hei, da var det igjen. Og da må man møte på deg igjen, på en måte, og så, men ja, jeg er nok veldig der at jeg bare må prosessere først, fordi at jeg må ta det inn om meg, og så er det sånn, oi faen, har jeg kunnet reagere på denne måten? Akkurat som det med tannlegen, at du tenkte at du egentlig kunne reagert på en annen måte da, etterpå.
Ja, og sånn er det jo litt, og det tenker jeg, det er også helt greit. For min del så synes jeg at det skjer såpass ofte, så jeg blir på en måte ikke så veldig tatt på senga. Så det kommer aldri som et sjokk for meg, de kommentarene jeg får, fordi jeg har fått det så mange ganger før. Men samtidig så er det liksom et eller annet med det å finne ordene når du har blitt behandlet skikkelig. For egentlig så har man blitt behandlet ganske dårlig. Det er noen som har tatt en forutinntatt eller har en forutinntatt tankeholdning om deg og den du er, uten at de kjenner deg, uten at du har noe forhold til dem, og så skal du bare svare akkurat der og da, og da skal det svaret være i ett med både det du føler, men også det du står for, og så får du ganske kort tid på å tenke deg om, og da er det jo ikke så rart at man ikke alltid får svart det man vil, fordi man blir jo på en måte litt tråkket på, så det er jo ikke noe rart at man ikke har liksom det svaret. Man svarer jo, det blir veldig sånn direkte og personlig.
Ja. Ja. Nei, jeg må bare bruke tid på å tenke over at man har litt tråkket på. Og så er det sånn, fuck, det her kunne jeg sagt, men det går det ikke. Og så kan man jo heller tenke det, da prosesserer jeg det via dikt, da. Men, men på hvert fall ikke tatt det der da, men så kommer det ut via andre utløp, da. Så det er jo godt at det også finnes.
Ja.
Men du har jo... Ja, nei, jeg skal si at du har jo skaffet deg tatuering.
Yes.
Og du har jo merket at jeg har gjort en forskjell på deg, har du ikke det?
Jo, faktisk en veldig stor forskjell. Og det er egentlig litt rart. Og det sier litt om hvor... hvilken diskrimineringskamp funksjonshemmede står i også, tenker jeg, fordi det spiller så sinnssykt stor rolle, og for min del før jeg tok tatueringen, så synes jeg jo også, eller jeg tenkte jo alltid at det spilte en rolle hva jeg hadde på meg, om jeg så ordentlig ut, så tenkte jeg at folk ville tenke at jeg var mer kompetent. Og det tror jeg også er en greie, da. Så for min del så var det viktig å liksom gjøre det lille ekstra i forhold til klæstilen, i forhold til farger, i forhold til kanskje man tar noe smykker, eller noe øredobber, eller et eller annet, ordner seg litt ekstra fint på håret. Sånn at folk møter deg mer med respekt. Og det vil jeg jo si at jeg føler også. At hvis jeg har på meg en joggebukse, for eksempel, en hettegenser, litt sånn stor joggebukse, så kanskje så føler jeg at folk møter meg med mindre respekt, fordi da tenker de at jeg er mer passiv. Mens hvis jeg har en stil som liksom er veldig sånn imøtekommende, så tenker folk at det har jeg bestemt selv. Det er det ikke noen andre som har bestemt for meg. Fordi man har en sånn stereotypi om funksjonshemmede, at man ikke kan ta ansvar for seg selv og sitt eget liv, så der er det noen andre inn i bildet og tar avgjørelsene. Og jeg tenker jo litt det samme med tatueringer, og det har jeg merket veldig i svømmehall, for eksempel, for der vil jo jeg si at, at folk kan tenke at jeg har en mer passiv tilnærming enn vanligvis, fordi jeg ikke kjører min egen rullestol, fordi der så sitter jeg i en sånn slags badestol, sånn som de har på senteret der. Og da er det da BPA-en som er nødt til å trille den. Så da triller jo ikke jeg min egen stol, og da føler jeg liksom folk har bare blikkontakt med BPA-en. Folk kommer med veldig mye sånne kommentarer. Så der føler jeg det veldig. Mens etter jeg fikk tatueringen, så føler jeg å bli møtt på en helt annen måte. At folk ser meg inn i øynene, at folk ser på meg, ser på badestolen eller rullestolen, og så ser på tatueringene, og så ser jeg at et eller annet skjer, at de tenker om igjen. Og jeg tror det handler om at når de ser at jeg har tatueringer, så tenker de at jeg er mer kompetent som menneske, kanskje. Fordi at der har jeg måttet ha tatt noen bevisste valg over meg selv og min egen kropp. Som ikke noen andre kan ta for meg. Så da ble jeg møtt på en helt annen måte, med så mye mer respekt, bare fordi jeg har tatueringer på kroppen, liksom. Så det er jo veldig sånn snodig at det er sånn det skal være, men det funker, altså. Og jeg er sikker at det er derfor folk skal skaffe seg tatueringer.
Ja.
Jeg sier ikke at alle noe i alle funksjonshemmede skal stille seg i kø på tatoveringsshoppen for å tatovere et eller annet. Det er ikke løsningen. Her er det et mye større problem med den systematiske diskrimineringen og likestillingskampen som funksjonshemmede må føre. Det er ikke tatoveringen en sånn quick fix, men det er interessant da, hvordan man blir møtt på en annen måte, og hva det, hvilken betydning det har da.
Mm-hmm. Jeg tenkte faktisk, når jeg hørte denne historien her, av deg, så tenkte jeg sånn, shit, nå må jeg skaffe en tatuering. Fordi at jeg hadde faktisk en helix i øret mitt, og da merket jeg at når jeg hadde den, så folk på meg litt mer annerledes enn det de gjorde før jeg fikk den. Så det er noe i det, altså. At bare den lille helixen hadde litt å si. Den er noe utredusere, som jeg tar inn på nytt en annen gang. Men det å skape seg en tatuering, jeg sier ikke at det er løsningen jeg heller, men det frister gjør det. Bare fordi det høres bra ut da. Mm. Og bli sett på som den der.
Og så må du jo...
Og
så må du jo gjerne ta en litt sånn stor enn deg da, som viser. ikke noe
og
sånn...
Og det vet jeg ikke om jeg er villig til å ta. så det...
Eller ta en på en synlig plass. En liten en på en synlig plass. Nei, nei, jeg elsker jo tatueringen. Jeg har jo en over hele, hele låret, nesten. Og så har jeg jo en på armen. Og så har jeg lyst til å ta to sommerfugler rett over brystet. Og så har jeg lyst til å ta en på min venstre arm også. Bare litt lenger opp mot skuldra. Så jeg har jo blitt litt sånn tatoverings ja, blitt litt sånn dilla på det. Jeg synes jo det er utrolig fint, og så gir det meg en god følelse. Og det er jo sånn helt sånn personavhengig. For noen funker det ikke, men for andre gjør det. Men for min del så var det nok en veldig mye større terskel med den første. Og så når jeg først hadde tatt den, så var det ikke så stor terskel. Men man må jo tenke over det da. Jeg har alltid, eller man må jo ikke det heller da, men det synes jeg i hvert fall jeg, det har i hvert fall jeg gjort. At jeg har vært veldig sikker på at det her vil jeg ha på meg resten av mitt liv. Og ikke at man noen gang kan vite det, og det tror jeg ikke man trenger heller, men for min del så betyr jo tatueringen noe, det symboliserer noe som er viktig for meg.
Ja, for jeg visste at når du tok dine, at det var noe du kunne stå innenfor deg resten av livet ditt.
Ja, den på armen, den er jo veldig politisk. Det er jo da et hjerte, og så inni hjertet så er det delt i fire, og det er likestillingskampen. I det ene hjørnet så er det kvinnekamp, i det andre hjørnet så er det Martin Luther King, I have a dream, frigjøringskamp. I et annet et så er det pride, og så er det funksjonshemmedes likestillingskamp i det siste. Og så står det feil folk skammer seg. Og jeg er jo super fornøyd med den på så mange måter. Er jo, den var skremmende å ta, men det var mer fordi at, altså det at det gjorde meg litt skremt, det var for meg bare en indikasjon på at det egentlig er enda viktigere, at det krever litt mot å gå med den. Og så tror jeg jo det her er mitt, det her er det hjertet mitt banker litt ekstra for. Likestilling, menneskerettigheter. Det er mye av de samme mekanismene i all diskriminering og rettighetskamp. Og jeg kommer nok ikke til å endre mening om det. Det er jo det jeg vil jobbe for i mitt liv. I hvert fall, det er jo en del av meg. Og den er jeg da, så det tenker jeg var greit. Og jeg er fornøyd med det, og jeg er fornøyd med den på foten også, og den går jo an til å bygge på. Så det er liksom...
Tror du kan avsløre nå til faren din en gang at du kommer til å ha tatueringer over hele kroppen din på et tidspunkt?
Nei. Jeg tror nok ikke jeg blir å gjøre det. Jeg liker at det er muligheten til å dekke til hvis jeg vil. Ikke at jeg trenger å dekke dem til, eller ikke at man må dekke, jeg veldig sånn stolt av dem, og det handler ikke om det. Men jeg liker liksom, og jeg tror ikke jeg ville ha tatuert noe i ansiktet, eller på halsen, eller sånn, det har liksom sine, og jeg har ikke noe lyst på noe sliv heller.
Nei. For det litt dilemma da, sånn, jeg tenkte apropos når jeg gikk ut der, da skulle jeg gå fra benk til benk. Da har jeg på en måte på boblebukse og jakke, så da måtte jeg ha hatt noe i fjeset, for at det skulle ha syntes.
Ja, så da, da går det ikke.
Så det spørs om den ryker. Ja, det spørs om akkurat den ryker.
Men det er kjekt i svømmehallen da.
Ja, ja, det er veldig kjekt. Eller jeg bare rett og slett har en... Tenk bare en piercing. Jeg tror det også kan ha noe å si for folk, om det er en piercing i navlen. Så kanskje det heller blir min greie nå. Vi får se.
Men det kan jo være veldig sånn... Det trenger jo ikke å være det store heller. Det kan jo være bare en sånn... Det er jo litt artig, og ikke nødvendigvis at man må ta en, men jeg synes i hvert fall det er litt artig å bare tenke litt sånn, hvis jeg skulle tatt, hvor ville jeg tatt, hva ville jeg tatt, litt sånn da.
Jeg tror jeg måtte tatt en setning av Trygve Skaug, rett og slett et sånt klisjé-dikt av han.
Alle er mer enn det du ser.
Ja, et eller annet sånt. Bare, jeg har litt spørt om en personlig dikt nå, så jeg kunne fått meg høpt da.
Ja.
Jeg skal nok ikke det.
Men trygg, det er mange trygg vi skal ut tatueringer, så Ida, det er bare å google.
Ja, jeg har faktisk sett et par stikker på den brukeren han har.
Men du må love meg, Ida, at om du skal ta tatuering, da er jeg fys, altså. På å bli med.
Plane, ja. Du får være med noen videokamera, vi tar det i koronatida.
Da går jeg før, ja da får det være på videokamera, om det blir imellom, om det blir før, skal jeg si, før koronatida er over. Men om det blir etterpå, da er det bare å vente til jeg kommer. Der føler jeg fus før Kristoffer. Og bli med.
Jeg visste du kom til å si det. Ja. Jeg skulle sånn, Marianne pluss Ida er like sant. Hjertet rundt.
Ja, det er perfekt. Ja. Det er mange som har sånne vennskapstatueringer. Jeg er helt med. Det kan være Hemma, podcasten Hemma. På armen.
Ja. Vi får nå se om jeg i det hele tatt vurderer den. Om jeg vurderer det, så er den ikke i så fall. For å ha den i svømmehallen. For å motvise noen fjøsninger.
Det kan være min venn Marianne. 2015 til forever. Og så kan du bare ha sånn her evighetstegn. Eller så kan du ha sånn her fra Grace. Du har jo ikke sett Grace da. Men Grace, Christina og Meredith Grey i Grace Anatomy, de har sånn her vennskap at de begge er gift og det er helt greit og der, men de har liksom hverandre. Og så sier liksom Christina sånn til Meredith, you are my person. Og så sier Meredith til Christina, you will always be my person. Og så har de det vennskapet. Det er for der føler jeg litt vi er i da. Så du kan tatuere det my person, og så Marianne.
Men da må jeg først si det Grace Anatomy. Ja, jeg får noe å se for det Grace Anatomy først da. Jeg har ikke begynt enda, så jeg får ta på det Grace Anatomy, og så etter korona skal jeg tatuere my person.
Ja!
Ja! Nei, det tror jeg ikke kommer til å skje. Vi får se hva som skjer.
Vi får se hva som skjer.
Ja. Men med de spennende ord i Utvekslet, og noen halvveis avtaler, som ikke enda er spikere, så...
Du sier så.
Jeg sier så. Så kan jeg vel si at folk får glede seg til neste episode av podcasten henne. For det kommer mange bra episoder fremover i tiden.
Ja, med både meg og deg, og med mange, mange kule og spennende gjester med masse på hjertet. Så det er super dupert. så snakkes vi alle sammen, Hemma, podcasten Hemma og fans, om en uke.
Det gjør vi ikke.
Det gjør vi. Ok, over og ut. Hejdå, hejdå.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.